أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بريشان بويفة شيكاسيل الله سبحانه وتعالى عن القرآن أشتن يشامل تيتر مادشتور نسورة النحل كو الله في المشت الله سبحانه وتعالى نأوردران شا تي برمباهمي بسلي ديو دي باشتو نأوردران سبحانه وتعالى شا kur betohemi diçka ti përmbahemi atij betimi. Fillimisht thot Allahu subhanahu wa taala wa ufu bi ahdillahi idha ahadtum. Të përmbajuni beslidhjes që ja keni dhënë Allahu subhanahu wa taala kur ju ja japni atë besë Allahut pra subhanahu wa taala thot wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidha. Dhe mos i prishni ato betimet tuaja pasi që ju i keni jap ato. Thot wa qad ja'altum Allah aleikum kafila. Ndërkohë që edhe Allahun subhanu wa ta'la e kini ba dorëzën për një betim të til. Inna Allahe ja'lemu ma të fa'lun, sepse Allahu e di mirë atë që ju veproni. Pazë kjo ajet, po e vrejmë se në këta ajet Allahu subhanu wa ta'la po na urdhon që ti përmbahemi zotimeve, po na urdhon që ti përmbahemi betimeve, po na urdhon që ti përmbahemi beslidhjeve, fjales e dhen, ta mbajmë pra fjalen e dhen. Dhe po na ndalon jetën kohë që të mos i prishim këto. Pastaj Allahu subhanahu wa taala lazer na asjell një shembull i cili na tregon se si është gjendja e atij personi i cili e prish besën e dhën e po ashtu e prish edhe betimin e. Thot Allahu subhanahu wa taala wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Mos u bëni thot sikur ajo gruaja thot e cila thot e shprish atë që e ka punu domethën edhe atë që e ka punu me durt e saj. E ka tjerë me durët e saj, edhe e ka forcu, dhe më në ka bat përshtashme për me qep roba me të, pastaj e prish edhe njëherë, dhe më thonë, e këthen sikur të mos ishte e tjerë urfare. Thot, të të khidhu në ejmanekum dhe khalen bejnekum. Thot, këndëm në jurë, thot Allahu subhanu wa ta'la, ju thot, i përdor një betime tuaja për me arrit të këdishka që është ndalume. Thot, en të kune ummetun hije erba min umme. Njërë që, dhe thot, një popull, apo disa njerëz, janë më të fortë se disa tjerë, do të asarojmë e vonë këtë kuptime e kësaj fjale. Pasaj, thotë Allahu vëllëzër, për me atregu se kreti është provë për neve, thotë, inna ma je blukum Allahubi. Me këtë, thotë Allahu vetëm juve juve në sprovë. Wala ju bejjinen në lekum jau me lëkijamet i ma akuntum fihi të khtelifun. Dhe në ditën e kiametet, thotë Allahu do t'ja u qartëso juve, lidhu ato gjera me cilët ju kini pas, mos pajtime, me zvete. Pasaj, në këtë shembull, Allahu subhanahu wa ta'ala po na asharon se sa e shëmtume është për neve si musliman kur ne nuk ju përmbahemi beslidhjeve, besës, fjalës së dhën, edhe i kur i prishim betimet tona. Edhe po na tregon se do von gjendja e atij njeriu është sikur gjendja e një gruaje e cila do thotë e ka tjerr atë materialin për një kohë të gjatë me cilin ka dashur me qep rroba apo çfarë do të qoftë me punu diçka me to, do më ka kalu, ka dhënë mund të madh në to, ka kalu, do von kohë të madhe në to. E pastaj ju ka kthy edhe një herë do thot e ka prishtër atë që e ka bë, që mos e ka lidhë dhe që e ka forcu. Po sikur të mos ishte fare e punuar. Ky shembull vëllazër posa ta prek veshin e dëgjuesit, më një herë do an tjep me kuptuar vëllazër se sa e shëmtuar është pra kjo gjendje kur ti e rënon atë që e ke ndërtuar më herët. Por ky është kuptimi i fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Kur po na po ngjason personin e tillë me shembullin e asaj gruaje. Na vrejmë se në shumë ajetet Kur'anit, Allahu subhanu wa ta'ala na urdhëron që të përmbahemi beslidheve, betimeve tona, të mos e prishim fjallën e dhën, të mos e thymë besën. Allahu thot, ja ju helledhina amenu eufu bil uqud, thot o besimtar përmbajuni, bo në atyni beslidheve, marveshjeve që i keni me zvete. Por të thot Allahu eufu bil ahd, përmbajuni fjallës e dhën, besës e dhën, inna l'ahda kane mes ula, sepse për fjallën e dhën kime dhën logari, para Allahu subhanahu wa ta'ala. Vëzër, këta në asëqaron edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e ti, si të mos për betimin, të regon se, po në qëfar në dëshkimi e pret personin e til, si që transmiton Bukhari unë sahihun e ti nga Abdullah ibn Mas'udi, radhiyallahu anhu, si li thot, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, men halefe jemina sabrin, li jaktetu i abihi, biha male mriin muslimin, thët kurdo që betohet, thët dhe me betimin e ti, thët ka për qëllim që t'ja rëmbejt, ja marr një hise për i pasurisë e vllaut e vet musliman. Qof me betim treshëm apo çfarë do të thonë me dollovere, me hile, thot laqi Allahu wa huwa alayhi ghadban. Do ta takoj Allahun subhanahu wa taala në ditën e kiametit dhe Allahu do të jetë i zemëruar me to. Thot Ibn Mesudi thot Allahu subhanahu wa taala e zbriti si vërtetim për këtë fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pikërisht këtë ajet dhe thot inna alladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Vërtet se ata që me besën dhën Allahu subhanahu wa taala edhe me betimet që i kanë bën në emër të Allahu subhanahu wa taala, thot kambein thamanan qalila, një përfitim të pak të jetës së saj bote, çka i pret këta, thot ulaika la khalaqa lahum fil akhir. Pra ata thot Allah nuk do të ketë kur farhisë shpërblimin në botën tjetër Allahun. Thot wala yukallimuhum Allah, as nuk më ufol Allah, wala yanzuru ilayhim yawm al-qiyam, as nuk më shikon ditën e kiametit, wala yuzakkihim, edhe as nuk më pastru prej gjunaheve, wala hum adhabun alim, edhe për ta do të ketë dënim të dhëmshëm. Gjitha këto dënime shikon vëllezër, Allahu i ka bë bashk për më na tregu se sa e shëmtu me vëllezër është kjo vepër nëse e ndërmer njeriu musliman. Andaj vëllezër, na si musliman kur i dëgjojmë këto tekste fetare, ajete, hadithe, kjo duhet me ta lëviz zemrën, edhe me të futë në frikë se emrën tonë. Edhe me ditë se thon përderisa Allahu subhanahu wa taala i paska pru gjitha këto kërcënime në ajetet e tij, apo ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij. Kjo të bën që ti mu largu nga vepra të tilla, edhe me ditë se thon vet shpirti yt, zemra jote mu irritu nga një gjë e tillë. Mos më e kërkon një gjë të tillë. Por mos më kanë person i cili ke ndërtu diçka, ke premtu diçka, pastaj e rënon tër atë që e ke ndërtu. Edhe vëzër duhet me ditë se në asë një mënyrë, në më thonë, nuk arsyetohet thyrja besës. Edhe mos mbajtja fjales, edhe betimi, dhe më thonë, thyrja betimit. Duhet me pas, vëzër, kujdes. Pa më pasyrë se njeri, sa me ndonë se, dhonë, ka arsye të pranushme, ma në cilave si pas ti i lejohet me e bad një gjatë të tilë, për ma rritë deri të kënaj përfitim, apo qëfar dhe qoftë. Arsye, vëzër, Allah po thotë, të khidhune, e imanekum dhe khalem bejnekum. Ju thot i boni betimet në Allahun subhanahu wa taala si mjet për me arrit çka deri tek ndaj mashtrim. Allahu na rujt. Apo do thot me mashtru dikon, edhe me bën idolover apo me ardh deri tek harami. Do në moment që ju shfaqet ndonjë interes, ndonjë dobi, ju e thani atë premtim, e thani fjalën e dhënë, e thani betimin Allahun subhanahu wa taala. E Allahu Allah zërtu po na tregon se këto kjo sprov prej Allahut. Thot inna ma yabluukumullahu bi. Me këto thot Allahu ju sprovon. Pse do mund ta sprovon thoj dietart se sa je i vërtet në besimin ton. Sa je i sinqert, sa po i përmbash beslidhës besës që ja ka Allahu subhanahu wa taala, e po ashtu edhe besës premtimit që ja ka njerëzve. Arsye vëllazër, Allahu po e sjell këtë shembull se arabët përpara, siç e përmendën dietart të tefsirit, kanë vepruar kështu. Do thotë kanë bë aleanca, kanë bë marrveshje, kanë bë thon lloj-lloj besatime me fiset, me fise. Mirë, po në moment që ju ka shfaq, dhe më thonë që një fis është ma i forë se filon fisi, qofë në aspektin e numrit njerëzve, qofë në aspektin e ushtarak apo të armatimit, e kanë thyjë, dhe më thonë, atë aleancen apo besën që e kanë thonë, edhe kanë shku të kaj tjetëri që është ma i forë, e këta e ka qërtu Allahu subhanu atan. Po thotë Allah, inna me ajeblu kumu Allahu bi, me këta thotë Allahu vetëm ju sprovon, pra është sprovë prej Allah. Qa përfitojnë anë apë i kësaj, përfitojmë se duhet me ditë, lëzër, se në moment që Allahu, basti ajeti, po ta lehtësoj ka një haram, apo arritjen deri tek një haram, atë ki kujdes se është sprovë prej Allah subhanahu. Me këshyrë se sa ti po i bon ball atë haram. Apo dorëzohesh më herë apo i dorëzohesh shejtanit edhe nefsit që turdhron për keq. Sa vëllai dietarët kanë përmendur se ka mundsi Allahu ta lehtëson shumë në haram. Kreç ka se ti bon që me arrit dik te ai haram, në mënyrë që me ta testu imanin, sa po i friksohesh Allahut kur ti je vetë edhe nuk të çe askush. Kështu vëllai ka sprovu Allahu subhanahu wa taala edhe sahabët kur kanë qenë në ihram. Ju e dini se në ihram von i ndalohet atij që është muhrim me mbyt kafsht, me gjujt kafsht. Po. E transmetohet se ju kanë ardhur kafsht ka kam, po. I ka sprovu Allahu subhanahu wa taala. Mirpo ata e kanë kaluar këtë testim çka me sukses. Se kanë njerëz që e kanë pas frikë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj po thotë wala yubayyinanna lakum yawm al-qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun, dhe Allahu gjithsesi do t'juve ditën e kiametit do t'ja usqartsoj ato gjëra lidhën me cilat ju keni pas mos pajtime. O ditën kur njerëzit dalin para Zotit të botëve dhe Allahu subhanahu wa taala e vendos drejtsinë e tij absolute, edhe i vendos peshojat e tij sakta, thot Allahu nadhu al-mawazin al-qisla li yawm al-qiyamah, ditën e kiametit do t'i vendosin peshorët e sakta. Fala tudlamu nafsun shay'a, dhe askujt nuk i bëhet pa drejtësi asgjë. Pastaj Allahu pra do të gjykojë ditën e kiametit edhe do të tregoj se doan kush e ka pas mirë, kush e ka pas keq, atij që është bësh pa drejtësi do t'i kthehet, më thon pa drejtësia do t'i merret prej atij zullumçarit, edhe do t'i kthehet atij që është bër pa drejtësi. Andaj vëllazër, pra ky ajet fisnik Na bën neve si besimtar që na pa tjetër me pas kujdes nga kjo gjendje vëllë. Çdo çështje që e ke lidh besën me Allahun subhanu wa ta'ala, on pa më varasysh është me Allahun subhanu wa ta'ala, apo mes teje edhe mes krijesave, atër ki kujdes, në më dhënë mos e the, mos e prish këtë beslidhje që e ki me Allahun subhanu wa ta'ala. Pa të shumë që beslidhja me Allahun e beslidhja ma e fort, cilë nuk guzojna asesi me e zbeh e lema me e shkput ata. Andaj dhe vazhdimisht në prasi besimtar, duhet me ripërtri këtë lidhje tonë me Allahun subhanu wa ta'ala. Edhe një jetën kohë me e lutë Allahun subhanu wa ta'ala që me na ndihmu, që me i kryjë drejtat e Allahun subhanu wa ta'ala ashtu si qaj ishte knaqë. Allahumma a'inni ala dhikrike wa shukrike wa husni ibadetik, ka qenë për lutjeve që i ka po vazhdimisht pe pejgamberin. Allahumma ndihmo që të përmend ty, Allahumma ndihmo që të unë të adhuroj ty, të përmend ty edhe të falendroj ty, ashtu si që teje i knaqëm, ashtu si që është mas mirë. Po ashtu e lutë Allahun që me ndihmu, që mu largu prej harameve, e lutë Allahun subhanu wa ta'ala që me tjep ton sukses që ti mi u qasë tërsish fest Allahun subhanu wa ta'ala, e po ashtu edhe mi thirë njerëzin fejnë Allahun subhanu wa ta'ala. Kjo sa i përket raportit ton me Allahun, sa raportit ton me krijesat, po ashtu edhe këtu nëse ke premtu diçka, ke dhanë besën për diçka, je betu për diçka, vëllazër, duhet me imbajto pa tjetër. Duhet me imbajt fjalën pa tjetër edhe me pas kujdes nga thyrja e premtimit edhe thyrja e fjalës. Dhe shembulli tjetër që e ka sjell Allahu subhanahu wa taala është pashtu në surën An-Nahl. Është një shembull të jetë madhështor edhe ky, me cilën Allahu subhanahu wa taala na e tregon një vend banim i cili ka jetuar para nesh. E pashtu ka jetuar edhe para zbritjes Kur'anit, mirë po e sjell këtë shembull Allahu në mënyrë që na si musliman lezër me marr mësim, me marr porosi edhe me marr shill mos më bë sigurta, se pastaj mundet me ardhmë dhënë dënimi Allahut më na përfshi edhe neve çuçi ka përfshi ata. Po zëtë konë Allahu subhanu wa ta'ala, thotë, wa darab Allahu methelen kërjeten kanët aminëten mutmainëten. Thotë, Allahu esjel të shambullin e një vendbanimi dhe të cili ka jetu i sigurt, dhe nuk ka pas kur far frike. Mutmain, edhe ka qenë i qetë. Kjo, shkëton dhe zërë si po e përshkruun Allahu subhanu wa ta'ala gjendje në këti vendbanime. Po nuk ka pas ka siguri, nuk është friku prej asë gjaje, po. Që dikur të më dhënë armiku i sulman apo çfarë të shumë. Edhe po thot mund të më inë e qetë ka pas stabilitet, stabilitet ekonomik, çdo lloj stabilitet dhe mirëqenie që ndërlidhet me jetën e kësaj bote. Po nuk kanë pas, çdo gjë e kanë pas të gatshëm, edhe para vetes nuk kanë pas nevojë që von me elshuat vetmanim për shkak të jetës strana apo çfarë të shumë. Gjitha i kanë pas aty. Thot Allahu ya'tiha krahas kësaj, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Krahas kësaj të ka ardhur edhe rizku i bollshëm, i mjaftueshëm për çdo vend. Shkon e siguri, qetësi, stabilitet edhe rrezik të bollshëm. I kanë ardhur më nimetet begatitë Allahu subhanahu wa taala, rrezku i Allahu subhanahu wa taala me të gjitha llojet e tij nga të gjitha anët. Ka i kanë ditë edhe kanë nuk i kanë ditë siç e përmendin dietar. Çka ragadan, ragdu fil aish, do të thash kjo, dietar thonë është kur ti ki aq mirçenie të madhe saçi han kur dush edhe çka dush. Po ki rrezik mjaftueshëm, bollshëm të Allahu subhanahu wa taala. Po kështu Allahu ja ka plotësuar mirësinë vëllezër në jetën e kësaj bote. Kan pas siguri, kan pas stabilitet, kan pas rahati, kan pas qetësi, po nuk kan pas nevojë për kurrë tjetër sa i përket mirësinës në jetën e kësaj bote. Mirë, po çfarë ka ndodhur? Thot Allahu fa kafarat bi an'umillah. Ky vend banim, banorët e tij thotë i kanë mohu begatitë të Allahu subhanahu wa taala. E kur vëllezër vërtet befasuesë. Shkon gjitha këto begati që jo ka jep Allahu subhanahu wa taala, gjithë këto të mira, gjithë këtë mirçenie, nuk e kanë trajtuar me falënderim edhe mirënjohje ndaj Allahu subhanahu wa taala, përkundrazi e kanë mohu. Çfarë do thotë e kanë mohu? Dietar thonë kjo i përfshin tri gjëra, don ja kanë atribuar këto begati dikujt tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Ose tjetra thonë këto begati që jo ka jep Allahu, edhe kjo hyn te kufri mohimi, i kanë shfrytzuar harame. Begati që e ka e Allahu i kanë shfrytzuar që me ba me to gjunahe. Riskun që e ka e Allahu, fuqin, gjitha këto, i kanë shfrytzuar që me kanë të pabindu ndaj Allahu subhanahu wa taala. Edhe e treta, thoj vëllezërin, nuk janë tregu të vëmendshëm, domthonë kanë pas shkujdesje në falënderimin ndaj Allahu subhanahu wa taala. Do thotë falënderimi i tyre ndaj Allahut u kanë i mangët. Gjitha këto tri aspekte vëllezër i përfshin çka kufr, kufrun ni'am, mohimi begative të Allahu subhanahu wa taala. Shkon Allahu po thot bi anu umillah, i kanë mohu begatit e Allahut. Më na tregu se vëllezër kanë qenë çka shumë. Kanë qenë begatit shumëta. Pse po na i përmend gjitha këto, Allahu vëllezër, që na me marr mësim si musliman, edhe mos me ra në gjendjen cilën kanë ra ata. Mirë, çfarë ka ndodhur pastaj? Shkon se si Allahu ja ka ndryshuar tërësisht gjendjen. Edhe i ka prun mjerim. Thot Allahu fa adhaqa Allahu libas al-ju'i wal-khawf. Adhaqa do të thotë Allahu ja ka bë më shiu. Shkon se nuk po thot Allahu urin edhe frikën, po thot libas, rrobat e uris edhe të frikës. Shkon çfarë shprehje madhështore përmend Allahu në Kur'an e përdor. Pse vëllezër ka përdor rroban? Sepse rroba kur nuk i ndahet çka trupit njerëzit. Rroba është me ty. Kur je ulur, kur je shtrir, kur je në gjumë, kur gjohesh prej gjumit. Pam prasysh çfarë do gjende rroba çka i kemi vetë. E këtu do të thonë po tregon Allahu se uria edhe frika ka qenë më e pandashme atë. Gjithmonë jam përballë pastaj me frikë edhe me uri. Me uri ka shi asaj domthon çka nimeteve begative që domthon ata i kanë mohu risku që ja ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Edhe me frikë ka shi domthon sigurisë edhe qetësisë që e kanë pas, që nuk e kanë falendruar Allahun subhanahu wa taala për ta. Është dy Allahu zërion dy elementet kryesore që njeri me bëj jetë rahatshme. Me pas domethën mirçënien aspektin e ushqimit, edhe tjetra nuk mjafton vetë kjo, me pas edhe siguri edhe qetësi, stabilitet. Dyja ato nëse bëhen bashk, atëherë jeta është e mirë. Njëna nëse mungon, jeta nuk ka më kanë e balancuar po. Shathat Allah alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. I cili i ka ngopata nga uria, edhe i ka siguruar nga frika. Pra nëse njëna nuk është prezente, atëherë jeta nuk është në rregull. Pastaj Allahu Allahu për na tregon pse kështu, thot bima kanu yasnaun. Kështu i ka dënuar Allahu për shkak të veprave që ai kanë bë. Për shkak të veprave që ai kanë bë. Kështu dhe pra Allahu shikon i dënon vendbanimet kur tregon pa domthon jo mirënjohës ndaj Allahu subhanahu wa taala. Kështu Allahu ja ndryshon gjendjen njerëzve. Thot Allahu zalika bi anna Allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumi. Allahu nuk është i tin, thot, që më ja ndryshu begatit që ja ka jep një populli. Thot hatta yughayyiru ma bi anfusihim, derisa ata ta ndryshojnë vetveten. Për këtë është fjala po. Po ashtu ajeti tjetër. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e popullit derisa ata ta ndryshojnë vetveten. Po prej të mirës keq apo prej të keqes të mirë. Dyja për dyja të gjendë vlen kjo fjala Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu kështu Allahu po na tregon për gjendjen e vendbanimeve që kanë jetuar para neve, që na me marrim sim vëllezër. Allah, si që thashtë, në shumë vendet kuron përmen se ka shkatru vendbanimet shumë ta, përshkak se janë të regu vlezër mos mirë njës, ndaj Allahu subhanu wa ta'ala. Filimisht nuk i kanë besu Allahun shpallin cilin e ka dërgu, profetin që ja u ka dërgu, e pasaj i kanë mohu edhe begatit e Allahu subhanu wa ta'ala. Andi vlezër, për i kësa i marë i mësim se në shfar do të loj shëshri e populli i cili do më në tregohet mos mirë njës, ndaj Allahu subhanu wa ta'ala, aja shëshri e meriton dënimin e Allahu subhanu wa ta'ala. Po ashtu e meriton dënimin e Allahut ajo shoqëri e cila ja kthen shpinën në fest Allahu subhanahu wa taala, edhe zhytet në gjunah edhe në harame. E kjo është shenjë vëllazër që dënimi i Allahut është afër, edhe ndryshimi i gjendjes prej një gjendje në gjendje tjetër shumë afër. Vëllazër, këto janë ligje, janë sunen që Allahu i ka vendosur në jetën e kësaj bote, mbas cilave ec, edhe këto nuk jeta e kësaj bote edhe këto nuk ndryshojnë kurrë. Tregon Allahu se kur i ka shkatruar disa vendbanime thot felen tajid li sunnatillahi tabdila, nuk mundesh me gjetë ndryshim te ligji i Allahut subhanahu wa taala, nuk mundet me ndryshu. Kështu Allahu ka caktuar shkaqe e bëni vepër caktuar me vjen çka dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Pastaj tregon Allahu se kjo nuk është vetëm për popujt që kanë qenë para neve. Mirë, po çfarë do lloj populli, çfarë do lloj shoqërie, nëse i bën tjetër veprime e meriton edhe mundet me ardhë ai dënim. Thot Allahu walil kafirin amthaluha, edhe për i besimtarët mundet mi ardhë çka dënimin gjashëm, sikur dënimi atyre që i ka tregu Allahu në Kur'an. A dhe vëllezër, njeri kure falenderon Allahun subhanu wa ta'ala, e pranon se gjdo begati është prej Allahu subhanu wa ta'ala, pasaj i shfridzon begatit Allahut aty ku duhet. Kjo është shkak që Allahu me t'ishtu begatit edhe nimetet. është shkak që edhe ato nimetet që si ki, me t'isiel Allahu subhanu wa ta'ala. Shta thët, djetar, vëllezër thonë që e shukru falenderimin ndaj Allahut është hafidh, tiru një metet që a i ki, edhe në anën tjetër të cjell një metet tjera që nuk i ki. Allah thot, wa idh të edhe në robbukum, le in shekertum, le eziden në këm. Allah ka thanë, nëse ju falenderoni, më falenderoni, të regoni mirë njës, në dahin meje, unë kom ja ushtu të mira, të halama shumë. Wa le in këthërtum, inna adhabi le shedid. Mirë po, nëse të regoni mos mirë njës, ta dini se dënimi im është i ashpër, është i rand. Andaj vëllazër, krejt këto ndryshimet e gjendjeve që ndodhin tek njerëz, ndodhin për shkak gjunaheve që ai bën njerëzit mos mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala, e pastaj vjen dënimi i Allahut dhe dënimi i Allahut vëllazër është i ashpër, është shumë i rënd. Këto begati vëllazër përfshin gjitha, pa më parasysh për cilat do të na duhet më tregu mirënjohës, ajo begati në fe, ajo begati në dunja. Se begatia më e madhe është që Allahu të ka uzuar në rrugën e drejtë, të ka bërë më të stabile të qëndrushëm fenë Allahu subhanahu wa taala, të ka uzuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj begati të tjera dunjallake. Pastaj qetësia, stabiliteti, mirçenia. Mirë po, nëse ti ndryshon gjendjen tënde, atëherë padyshim se këto kanë më ndryshuar, nuk kanë më ndajt te ti. E këto vëllezër Allahu tregon Kur'an thot: "Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna Allaha shadidul 'iqab." Kushdo që e ndryshon begatin e Allahut masi që i ka ardhur, mund ndryshon për keq, le ta di se Allahu është i dënon ashpër. Po është ndeshkues i rrept. Na vëllazër jemi duke jetuar, domethënë begati të shumta, lloj-lloj begati. Andaj duhet me falendru Allahun subhanahu wa taala. Ka një hadith vëllazër se Allahu kënaqet me robin e vet kur ai han diçka edhe e falendron apo pin diçka edhe falendron. Shikoni se çfarë gjana, çfarë thjeshta. Që na nxit pejgamberi sa më që na me falendru Allahun. E si është puna vëllazër për begati tjera që janë më të mëdha se kjo? Begatia e imanit, begatia e stabilitetit, qetësisë, sigurisë, rrezikut, begatia e bashkëshortës, familjes, shtëpisë, gjitha këto që ty ta obligojnë patjetër që ti me falendru Allahun, me lavdru Allahun, me e dasht Allahun. Edhe po ashtu me i kry detyrat që Allahu i kërkon vëllazër prej te. Edhe mu largu prej harame, nga që është turp vëllazër është marrë që begatit e Allahut vazhdimisht më mbulu, ndërsa prej teje më ngrit nalt e Allahut vetëm veprat këqija po. Sa një prej shkaqeve që ty ndalon prej gjunaheve është me i kujtu begatit e shumta që ti ke pa Allahu subhanahu wa taala. E kjo të bën që ti mu turpru. Po përderisa Allahu po t'jep kaq shumë prej teje pritet domethënë edhe ti me që prej teje më ngrit tek Allahu punë të mira me cilat Allahu është i kënaqur. Shembulli tjetër vëllazër me këta po e përmbyllim. Po ashtu ka të bëjë me begatitë e Allahut subhanahu wa taala, përmend Allahu subhanahu wa taala në surën El-Kahf. Për shembull i pronarit të atyre dy kopshteve që përmend Allahu dhe këtë shembull e përmend që na si musliman vëllazër me marr mësim. Me marr mësim edhe me marr këshill. Edhe mos me ra në gjendjen në cilën ai ka radhë vëllazër kur e ka mashtru jeta e dunjas edhe kjo ka bërë që ai pasaj me radhën kufër Allahun arru. Dhe ky shembull që e sjell Allahu e sqaron gjendjen e njerëzve karshi besimit në Allahun subhanahu wa taala. Karshi besimit bindjes në ahiret në botën tjetër në ghaib. Për shembull i dy njerëzve, njëri ka qenë domthonë jo besimtar, tjetri besimtar, ka mos pajtime mes dietarëve, domthonë kur kanë jetuar këta njerëz, në cilin popull kanë jetuar, po ashtu ka mos pajtime mes dietarëve, a kanë qenë domthonë njerëz real, domthonë është ngjarje e vërtet apo është vetëm kështu diçka që ka përmend Allahu subhanahu wa taala që nuk ka ekzistu mirë po e ka bërë kështu si diçka supozim që njerëz ka me marr mësim vëllë. Po apo të tregon gjendjen e njerëzve në mënyrë të përgjithshme kur ata mashtrohen mas dunjas për shkak të negative të shumta që jep Allahu subhanahu wa taala. Ne ndajmë vëllazër se njeriu kalon në arrogancë kur mendon se është i pavarur prej Allahu subhanahu wa taala. Allah thot kalla innal insana la yatgha. Thot njeriu i te i kalon kufit, bëhet arrogant, kur thët arraahu staghna, kur fillon me mendu se është i pavarun, pre Allahu subhanahu wa taala, se s'ka nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Sido që të lezër, pa më prasysh është ngjarje reale apo jo, kjo është një shembull vetër të jetë madhështor që na duhet me marrë mësim. Kjo shembull që do na arrit atë vigjilencë neve si besimtar, na përkujton edhe na jep vërejtje të fortë. Që me pas kujdes vëllazër, lidhur me punë tona që i bëjmë në jetën e kësaj bote, edhe me i shikuar domthon ato përfundimin e punëve se si duhet të jetë. Se kur nëse e shikojmë vëllazër përfundimin e punëve, atë padyshim që kjo komë të ndihmuar që fillimi i punëve më kanë ashtu siç duhet. Edhe më kanë i suksesshëm, edhe më largu prej gjanave që mund të më dëmtu në fenë tonë. Mirë shikoni se e përshkruan Allah thotë wadrib lahum mathalan Sillauti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam një shembull. Mathal ar-rajulayn, një shembull të dy burrave, thotë ja'alna li ahadihima jannatayn. Që njanit prej tyre thotë Allahu i kemi jap dy kopshte. Dy kopshte madhështore. Ta shikone çfarë kopshte kanë qenë këto i përshkruan Allahu subhanahu wa taala, domethënë çfarë pamje kanë pas vetëm me i pa, domethënë çfarë pamje të bukur kanë pas. Thotë min a'nab, kanë qenë mbjellura me vreshta, me rrushtë. Wa hafafnahuma bi nakhl, dersa anash këtyre vreshtave të rrushit ka pas trupat palmave të humbeve. Thot waja'alna bainahuma zar'a, ndërsa në mes, domethënë ka pas tokë mbjellur me drith, po, ora po. On kopshte madhështore, pamje madhështore. Po në gjitha këto, po i përmend Allahu subhanahu wa taala po tregon se çfarë begatie të madhe i ka dhënë këtij njeriu. Vesh me ani këtë përshkrim, se si po e përshkon do thot Allahu çfarë begatie i ka jep, shpirti i njerit s'ka lidhet, fillon lidhet për këtë begati të Allahut, edhe kënë imë në me ba me pa me sy, dhe shka i knaqet syri, para se me i shiu dhe me dhe ato fruta cilat kanë qenë në këto kopshte. Krahas kësaj, Allahu po tregon se u kil të lgjen në tejni atet u kuleha, u lem të dhlim min husheja. Këto dy kopshte thët i kanë jap frutat e tyre kur panar. Bon, gjithmon ka pas, u lem të dhlim min husheja. Kur s'ka lan mangu di shka frutat. Bon, sahar ka dasht, ka vjel, shka prej tyre. Thot, krahës kësaj, thot Allah, wa fajjarna khilalahuma nahara, edhe në mes tyre kopshteve, thot, kemi ba me rjedh një lumë, me buru një lumë, edhe qka edhe me rjedh. Qënë e me kuptu kjo vlezë? Ne e me kuptu se uj u ka një bolë shumë, i ka ujit kur ka dasht. Vonë, s'pana i mund të madhë që me pru ujin për një vendit lartë, aty e ka pas ujin edhe gjitha qka i nevojitit. Mirë po shikone vlezë, kjo tash, kjo, si, begatia Allah, se si e ka po arrogant këtë njerë. Thot Allahu fe qala li sahibihi, do të ky person që Allahu ja ka jep këtë begati të madhe, wa huwa yuhawiruhu, i ka thonë shokut vet besimtarit duke polemizuar me to, duke debatuar me to, ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Kona e ka kap domethënë ajo mendje madhësia, arroganca, ka thonë un kam më shumë se ti pasuri, edhe kam krah më të fort. Kam farefis, kam krah, domethënë njerëz që umbrojnë, jo më i fort se ti. Kjo është fjala e parë e keqe e shëmtuar që e ka thënë ky person. On është mashtru vëllezër me dunjan, me bukurinë, begatinë që e ka jep Allahu subhanahu wa taala, me pozitën, statusin, rangun që e ka jep çka në shoqëri. Edhe është fry, që themi na, është mburr me këto para këtij besimtarit shkret, që nuk ka qenë domethënë në pozitë si tina, bon në statusin e dunjallakut. Mirë po do të avrej me vonë dhe se qëfar besimi ka pas kë njeri besimtar, në qëfar bindja në Allah, në që e kalan pa tekst. Thotë Allahu, wa dekhala gjennetehu, wa hua dhalimun li nefsihi. Ky person, thotë kjo besimtar, thotë hyri një ditë prej tishë kopshtin e vetë, dhe duke i ba padrejsi vetë vetës. Në ka hyrë në kopsht, duke qenë i padrejt në vetës, pse se, dhe nuk kanë mendje madhë, arrogant, edhe është mbajtë, më thanë si kryelartë, në i krijesave të Allahu subhanahu wa taala. Çka ka thënë? Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Thot unë kur nuk mendoj se kjo kam u mushkatru në herë. Çka kopshti që më ka thënë. Shkon do të thotë se si do të ri ka lidh do të thonë zemra për dunjallakun. Kjo është fjala e dytë e keqe që e ka thënë. Fjala e dytë e keqe e shëmtuar që e ka thënë. Do thot nuk mendoj se kjo ka gjithmonë kam më pasur në këtë kopsht. Pastaj ka thënë ka kaluar një gjendje halama të keqe vëllazër, edhe halama tran wa ma adhunnu sa'ata qa'ima. Edhe nuk besoj se ndonjëherë kam u bë kiametin. Shkon tash ka kaluar kufër Allahun. Don ka kaluar kufër kështu në mënyrë graduale, don e ka mohuar ngjalljen dalën para Allahu subhanahu wa taala. Atë që kemi obligimin as si besimtar, don që shtyllë imanit me besu, që kemi urin ngjall pas dekës, kemi dal para Allahut edhe kemi dhën llogari. Pastaj po thot, shkon tash arroganca tjetër e tij Allahu na roi, thot wala irruditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalib. Edhe nëse themi hajt se pas ka kiamet, po thot unë prapse kur dal para Zotit kam gjetë më të mirë diçka se ky kopsht. Sa e din se Allahu do të mëhani famën, unë meritoj një gjë të tillë. Kompozit e kaj e kështu më radh. Shkon do të mëhani çfarë gjendje ka rau ky person, do mëni ka bë bashkë 3 thanje të shëmtuame të këshia, që janë gjërat më të këshia që mundet me i bart shpirti edhe zemra njerit. Apo më thon janë gjëra më të këshia me cilat mundet me i fol gjuha e njerit. Kur ai e mohon ringjalljen dalën para Allahu subhanahu wa taala. Kur ai mashtrohet mas dunjallahut edhe është njeri arrogant edhe kryelart para njerëzve. Pra vetë shikon se si Allahu po na tregon neve këtë ngjarje që na me pas kujdes vëllazër mos mu mashtru me jetën e kësaj bote. Po na tregon se pas ka njerëz që mendon se nëse Allahu i jep jetën e kësaj bote, i ka dhënë të mira, mendon që ashtu është edhe te Allahu. Apo kur ringjallet para Allahut ka me pas të mira e presin edhe atje. Allahu po tregon vëllazër shumë ajete në këtë ajet që e përmend. Edhe në ajete të tjera ka treguar Allahu që nuk është këtu vëllazër. Kjo është domon gjykim i mangët sipërfaqësor apo që mendojnë njerëzit kështu. Mirë po te Allahu më dhan ka të tjera peshore, ka të tjera parime. Allahu thot kur tregon për njeriun, thot wala in adhaqnahu rahmatan minna Thot nëse ne bajmë që njeriu me shiju, mëshirë, begati prej nesh, min ba'di dharra e mesetu, pas do një të keqe që e ka godit atë, shkone si njeri bëhat arrogant, thot, le jekulen në hadha li, thot ai, kjo është për këtë mu, kjo është e imja, wa ma edhun në sa'at e kaime, edhe nuk mendojnë dhe njerë se ku mendojnë kiameti. Wala irru gjihtu ila rabbi inna li indahu lel husna, edhe nëse themi që ku mendojnë kiameti dhe nëmëse nëse unë kthejnë të zoti, dhe tunë të kaj ku me gjithë ato që është ma e mira. Kënda që është prese e kodë, si si i ka mashtru shëjtanë. Thot Allahu falanu nabbi anna alladhina kafaru bima amilu. Thot ne gjithsesi do t'i tregojmë besimtarve çfarë kanë vepruar në jetën e kësaj bote, wala nudhiqannahum min adhabin ghalid. Edhe kemi bërë që ata me shiu dënim shumë të ashpër, shumë të vrazhë. Po edhe kjo është gabim, kur njeri gjykon apo argumenton me gjendjen e tij tashme për të ardhmen e tij në ahiret. Mendon se përderisa Allahu të ka jep begati të mira në këtë botë, Allahu qenë ka i knashur me ty, edhe ty po të prit kanë gjëra halamat mira në ahiret. Kjo dhe nuk është këtu. Në veç në atinë se ka të bëjt, do thonë që ka me knashësit, begatit e jetës saj bote, sepse na e dim vëzër se, si që anë hadithë, Allahu e jep dunja në gjithve. Sigur ati që e donë, sigur ati që nuk e donë, se dunja është e pavlerë. Thot pejgamberi sa sëllëm, se sigur dunjaja të kishte vlerë, se të peshonte te Allahu, sa krahu i mushkonjes, parëm. Thot nuk do t'ja jepte ju besimtarit asë një pik uj me pi njetën e kësaj bote. Mirë po është të më thonë që ka e pavlerë të Allah, që ata e jep. Thot, vëzër Allah thot në Kur'an, kullen numiddu ha ulai wa ha ulai min ata i rabbi. Se cili thot, sikur këtyre, sikur muslimanve, sikur jo muslimanve, thot ne u jepim prej dhuratave të Zotit. Wa ma kana ata u rabbi ka mahdhura. Sepse dhuratat, begatit Allah nuk janë dalume për kërkon. Gjithve u jep Allah. Mirë po shikone, Allahu përmend se në ahiret është tjetër, dallon puna. Thot wala al-akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Mirë po duhet me ditë se, domon ajo ngritja reale, gradat e larta të vërteta janë çka në ahiret. Aty domon shfaqet vëllazër ajo domon vlera e besimit, edhe cili është ai begatia reale, begatia e vërtetë. Fazë ky person është treguar mendje madhe ndaj këtij besimtari. Ne e dim se mendjemadhësia vëllazër është shkak që Allahu më të privu prej të mirave në këtë botë edhe në ahiret. Allahu thot tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Thot shtëpinë e botës tjetër, thot xhenetin, thot ne Allahu thot ne do ta bëjmë për ata që nuk dëshirojnë kryelartësi në tokë e as fesad me ba. Thot wal 'aqibatu lil muttaqin. Përsa përfundimi i lumtur ju përket atyre që janë të devotshëm. Ai vëllazër nasi musliman, për kësaj përfitojmë që nëse Allah të ka hep begati, ti duhet vëllazër çka me nënshtru veten tënde, me ka njeri modest, me ka njeri thjesht, mos mu majt me të madhe para njerëzve. Përkundrazi që ato begati që ti ka hep Allah, ti duhet me nënshtru në bindje ndaj Allah subhanahu te. Aty ku është i kënaqur Allah subhanahu te. Jo mu ban njeri çka arrogant, kryelart, sepse kjo pastaj çen ka shkak që me ardh ndërimi Allah subhanahu teala edhe mu largu bereqetin. Mirë, pastaj çfarë ka ndodhur? Shkon Allah subhanahu wa taala po tregon tash se si ja ka kthy besimtarin. Ky besimtar i mençur i bindur në Allah subhanahu wa taala. Thot Allah qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Për kësaj shkon edhe polemikës, debatit që ka bërë ky besimtar, do të përfitojmë shumë. Kjo tregon se ka qenë njerëz shumë i mençur, ka pas dije të mëdha për Allah. Thot shoku i tij i tha, duke polemizuar me ta. Do duke tash ja trajtu këto smundje ti vëllezër, shikon e njërën pas tjetrës, duke fillu me atë që u kanë ma rëzikshme, ma e madhja, ma nasë, aj kufri ma i madhë. Edhe gradualisht tash po e qetë në rrugë të drejtë. Thot, e kefer të billedhi khalaka kemin të rabin, a mos po e mohon atë i cilit ka kriju nga dhejo, pra babën tonë Ademin e sëmë, thumë me min në të fëtin, pastaj nga pika, fara dhe me thanë, thumë me se uake rëgjula, pastaj të ka bo njeri, shtu njeri të kompletum, të përsosun, shkon dhe shfar menqurije, dhe mëthonë se si e ka këthyjnë, dhe mëthonë në origjin të krijimit. Po. Edhe, po filon me ata që është, dhe mëthonë, ku e ka pas këtë defektin kryesor, dhe mëthonë, kufrin në rinjallje. Po. Kur ka thonë, wama adhun në sa'a, kaajnë, nuk mendoj se komu bana i herë kiameti. Kjo dhe zërë është pa dyshim kufri ma i madhë, dhe mëthonë, kur njeri nuk beson në rinjallje, apo një farmyre që ka dyshon, në fuqinë e Allahut subhanahu wa taala që ai më e kthy edhe një herë në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye besim ky besimtari vetë po e kthen në origjinë të krijimit. Po i tregon se Allahu fillimisht e ka filluar krijimin nga dheu, njerëzimit, pastaj nga fara, pika, e pastaj domthonë e ka kompletuar krijimin e tyre. Andaj si është e logjikshme që ai i cili ka kriju diçka kështu fillimisht pas një shembull, pas një model, nuk pas ka fuqi, aftësi me e kthy, me e rikthy edhe një herë krijimin e vet. Kjo është e palogjikshme. Pastaj vëllazër po ja trajton smundjen e dytë ky besimtar, e që është mendje madhësia. Edhe kështu gradualisht po e qet në rrugë drejt, edhe po i tregon do thonë ka kriju çka nga dheu, pastaj nga fara, pastaj ka kompletuar, ka bën njerëj të plot për me i tregu se që kjo është origjina jote, domethënë. Pse po mbahesh me të madh? Kur je nga dheu, tjetër çka je nga ajo pika e ujit që këtë njerëz irritohen çka prej saj edhe ju vjen çka gërdi prej saj. Sa shumë prej brezave të parë të Islamit do të kan thonë kujt i rritet mendja, le të shikon prej çka ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Ma pe një pikë ujit që është e pështir, është çka e gërditshme. E pasaj për dhe thumë me se ua ka rëgjula, pasaj Allah të ka ba njeri të plot, ma këti ki prej Allah të po, këtu aftësi, fuqi, këti ki prej Allah të po. Kur gjatë më dhe në ti nuk e ke kriju që ka vetën të anë. Pra si shtetë Allah të në kërdojnë, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, la ta'lamun e sheja. Allah ju kanë zer juve nga barqet e nënave tuaja, duke ju mos dit asgjë. Thët ua gjeale le ku musem'a wal absara wal efide. Pashtu Allah është ajë cili ju ka ebë dëgjimin, shikimin edhe zemrat. Kalilën ma të shkurun, thët sa pak po e falendoroni Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj, po të regon, këj besimtari prap po vazhdon, po debaton me to, po thot, lakin në hu Allahu Rabbi, wala ushtriku bi Rabbi ahad. Sa më për këtë mu, thët, unë besoj se Allahu është zoti im, kryusi im, a i që kujdeset për mu, edhe unë nuk i shëshroj ati asgjën në adhurim. Po të regon pra vlezër se, kjo është kriteri mes besimtarit edhe mes jo besimtarit. Pra e besimtari është i tillë që mohon, është i tillë që mashtrohet mas dunjas, është i tillë që tregohet arrogant, ndërsa besimtari është këtë kundërtën e kësaj. Është person i thjesht, është person modest, e din domethënë se çka, këtë mira që ai ka, i ka prej Allahut, andaj edhe e ruan lidhjen me Allahun subhanahu wa taala duke u treguar i bindur edhe i thjesht edhe modest para Allahut e jo mendje madh. Edhe po i tregon se unë adhuroj çka veç Allahut, nuk boj kufër. Po i tregon se në mesin e veçimit të Allahut me adhurim është me besu edhe në ringjallje po. O me vequ Allahun subhanahu wa taala se ai komet në ringjall jetën pas vdekjes, edhe kimë dal kimë dhan llogari në ahiret. Pastaj prap po e këshillon vëzër këtë besimtar, po i thot wala ula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwata illa billah. Shkon edhe se sa tash nuk pi drejtohet kështu direkt, mirë po mënyrë tërthorazi, po e këshillon but, hala me fjalë buta. Po i thot pse thot kur ti sikur kur hyre në kopshin ton nuk the ma sha Allah. La quwata illa billah. Von ma sha Allah, me thon këta me zemrën tënde fillimisht, me pas këtë bindje në zemrën tënde, pastaj edhe me gjuhën tënde. Don kjo është ajo që ka dashur Allahu, domthon, kjo është dëshira e Allahut. Kjo është krijimi i Allahut, domthon, Allahu çka ta ka jep këta. Gjitha këto begati që ai kiça i sheh janë prej Allahut. Çka don Allahu bëhet, çka don nuk bëhet. La quwata illa billah, nuk ka fuqi veç se nëpërmjet çka Allahu subhanahu wa taala. Kjo fuqia vëllazër kthehet tek Allahu. Allah thot wa anna al-quwata lillahi jami'a. E tër fuqia, forca kthehet tërsi pra te Allahu, i përket Allahu subhanahu wa taala. Pra zërë këtu po ja bën me dije besimtari, ti jo besimtari, këti arroganti, po i dërgon se krejt qka e ki prej Allahu subhanu wa ta'ala. Qka të shehësyni është prej Allahu subhanu wa ta'ala. Që kë pushtet, që kë pronë që i të ka jepë Allahu subhanu wa ta'ala, me cilin ti e mashtru e dhe këran kufër, është prej Allahu po. E jo, kur gjënë dhe nuk është qka prej te. Pra zërë besimtari, kër e thëtë ta la hawla wa la quwata illa billah, kur e thu këtë dhikër madhështor, me këta të zhveshësh nga çdo aftësi edhe fuqi e jotja, edhe çdo gjë e kthen tek Allahu subhanahu wa taala, tek fuqia e Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu kjo fjalë bën që ty me të mbush zemra me bindjen Allahun subhanahu wa taala. Je i bindur se të mjafton Allahu për çdo gjë. Mjafton për gjërat që të friksojnë, për gjërat që të shqetësojnë, që janë ankth për tyre. Edhe e din se përderisa krejt fuqia po kthej ka te Allahu, ku ka dorë të Allahut, atëherë nuk i nevojë mu mbështet tek fuqia e krijesave apo mu friksu prej krijesave. Pastaj vëllazër shikone, pasi që ja trajtoi këta, këtë edhe problemin e tretë që e pat ky person, prap po i kthehet, po e këshillon besimtarin, po thot in tarani ana aqall minka malan wa walada. Nëse ti më mshë se unë kam më pak se ti pasuni, kam më pak se ti fëmijë, edhe pasardhës. Thot fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik. Thonë unë shpresoj thot tek Allahu, tek Zoti im, se ai komo më jep diçka më të mirë se kopshti yt. Disa dietarë kanë thonë kjo është që ka bëu ky person është dua, lutje drejtuar Allahu subhanahu. Disa kanë thonë është ilham. Ilham do të thonë shfrymzim. Në famëra Allahu ja ka zbuluar këtë që këtij patjetër komi jep diçka më të mirë, këtij komi ja shkatrruçka kopshtin. për shkak të besimit që e ka pasur edhe bindjes në Allah. Sidoqoftë, ky person vëllazër po tregon se ka shpresë te Allahu subhanahu wa taala se kumë jep diçka më të mirë se këtina, kopshti që ja ka hapti jo besimtarit, qoftë këtë botë, qoftë në botën tjetër kur dalin para Allahu subhanahu wa taala. Pastaj po tregon se ky kopshti i cili të ka mashtru ty, edhe për shkak të cilit ti je bën mendje madh, thotë fa'asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatika wa yursila 'alayha husbanan min as-sama. Edhe shpresoj thotë që Zoti im thotë me i dërgu dënim pe qiellit ti kopshtit ton, shkatrim. Ja la husban, më thon dënim, qofën mes zjarreve, qofën mes rufeve, çfarë do qofë që e prish edhe shkatron. Thot fetus bi hasaiden zalqa. Edhe më mbet ky kopshti, do të thon çka i çrënjosur tërësisht, i shkatrum tërësisht, nuk ka ta kur far lloj bimësie, kur far lloj të mire, edhe zalqa i rrshitshëm, do të thon to smunë sash as me shkel, për shkak tokës të papërshtatshme që ka mbet. Thët, au yusbiha ma'uha ghawran, tash ai lumi që është aty, thët, apo uji që është në lumi, thët, me hin thellësi tokës, felen të stethi alahu talab, edhe mas kime pas mundësi kur ma e nxerë shka jashtë edhe me ujit kopshtin me ta. Kështu ka ndohë, dhezër, si që ka thanë kjo besimtar, thët, Allahu wa uhita bi themerihi, edhe ka ardhë dëman qasti, kur Allah e ka zbrit dënimin bi kopshtin, apo dy kopshtet e këti personi, thët, wa uhita, dhe Allah e ka rëthu me dënim tërsisht. Ka ardhë pra dënimi prej Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe nuk ka mbet ma asgjë prej kopshit këti personi. Edhe ky person pasaj të tëri ka rap i shmon, thotë Allahu fa asbaha ju kallibu kefejhi ala ma, para kësaj të duhi e khawijetun ala urushiha, dhe mëna është rënjohës tërsisht, është rënu tërsisht, nuk ka mbet ma kurgjo. Thotë wa uhita bi thëmeri fa asbaha ju kallibu kefejhi ala ma anfaqa fiha. Edhe kë ka fillu dhe më thanë me i reshu plakat e durve, si kështë për njeri kur është në mjerim edhe është dhe më thanë gjendje të ranë, ala ma anfaqa fiha, për shkak të mundit që e ka shpenzu në to, qoftë pasuri, qoftë dhe më thanë kohën që e ka në qunë to, mundin që e ka jep, për këti nga shku që ka poshtë, ja ka qua Allah subhanu wa ta'la, ja ka shkatru. Dhe më thanë, khawijatu në ala urushiha, edhe ka qenë, dhe më thanë, i qërënjosur, a i kopsh, i shkatrum, tërsisht. Nuk ka me dhe mua kur gjonë to që e nëzit njerin me shiku, apo që i pëlqen dikujna, apo e tërheq shikimin e tij përkundrazi, është ba dhe më thanë një kopsht i cili njeri nuk ka dëshirë as me i ra andaj, e le ma me e hedhë qka shikimin drejtim tina. Vazhë kështu pra, thotë Allahu e jekulu ja lejteni lem ushrik bi rabbi e hada, edhe tha aj, o i mjeri unë, si kur ti mos i kisha bërë shirk asgjë zotit tim. Disa djetarët e kanë thonë se këj person, në basa i fjale të regonë se këj person që ka është pendu për i kësaj gjendje, edhe shkëty edhe në herë një manë, dhe ma një ka sjellë dobi kjo dënim që ja ka sjellë Allahu subhanahu wa taala, edhe është pendu, sinqerisht e ka përmirësu gjendjen, disa tjerë thonë jo, sepse pendimi ti ka sjellë masi që ka zbrit që ka dënimi Allahu subhanahu wa taala. Pasaj pëthet Allahu dhe zënë fund, thotë, walem të kun lehu fi etun jensuru në hu min dunillah. Shkone, këtë tash deri dje, qka umburke me atë farefisin e vetë, me krahun e vetë, me ata njerës të vetë, thotë, walem të kun lehu fi etun jansuru në humin dunil. Aj nuk pati as një grup njerëzës cilët do të ndihmonin atë, kur jërdi dënimi Allah, subhanallah. Pra smuti me këthim brapsht dënimin Allah, për mes njerëzve që është mburë me ta. Thotë, wa ma kane mund të sira, edhe i s'ka mujt me ndihmu vetën. Këtë vetë, kur vjen dënimi Allah, subhanallah, nuk ka kush që e këthen mrapsht. Dhe disa dobi që i kam përmend djetarë dhe për këti shembulli, thonjë se këj shembul që e ka sjellë Allahu subhanahu wa taala në surën Kef, thot me këtë shembul, Allahu na e sqaron gjendjen e ati personi i cili mashtrohet me jetën e kësaj bote. Madje jo vetëm që mashtrohet, mirë po nga këj mashtrim kalon pastaj edhe në kufër Allahu naru. Po ashtu thot për mes të shembulli, kanë thonë djetarë, Allahu na e sqaron gjendjen e besimtarit i cili është mendjen pret, është vigilent, ka larkë famësi, ka sytë zemrës, edhe me sytë e ti nuk mashtrohë, dhe më thonë, me anën si përfaqësore dunjas, me bukuritë e saj, mirë po shka thonë, shikimi i ti kalon për te i këtoj bote, e arrinë deri në ahiret, ndekë të gjeneti, apo zjarit. Andaj angazhohet me punë të mira, që muruj, dhe më thonë, për zjarit, edhe me triumfu me gjenet. Allah o thotë, fëmën zuhësi hajanin nari, o dhkile lë gjenne, fëkat fazë, kushtë që shpeton, nga zjarri edhe futet në xhenet, ky person e ka arrit atë triumfin më të madh. Thot wa mal hayatu ad-dunya illa mata'u al-ghurur. Do të Allah jeta kësaj bote nuk është gjë tjetër veç se kënaqësi mashtruese. Dobia tjetër lëzër që shumë e qartë që përfitojmë për këtë shembull që ka sjell Allahu është se na duhet me marr mësim vëllezër prej gjendjes së atyre personave që Allahu i ka begatuar me të mira në jetën e kësaj bote. Pastaj këto begati i kanë hutuar nga ahireti po. Allahu na. Si është gjendja e shumicës njerëzve sot me përjashtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Pastaj çto begati çka i kanë hutuar vëllezër edhe i kanë bërë që ata me ran lloje ndryshme të harameve. Mirë, vëllezër na duhet me ditë se sado që t'jap Allahu të mira begati, nëse ti nuk e shfryzon aty ku aty Allah është i kënaqur, kanë me kanë shkatrim edhe mjerim për ty. On ka marrë patjetër dënimi Allahu subhanahu wa taala, edhe pastaj kimu marr në llogari për gjitha ato, të mëdhajat edhe të vogla kur delsh para Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu prej dobive vëllezër që e marrim për këtë shembull, vrem bindjen e madhe që ka pas ky besimtar vëllezër, kur ka debatuar me këtë jo besimtarin arrogant. Po e vrem se si nuk është tërheq fare nga parimet e veta, nga besimi që e ka pas në Allahun subhanahu wa taala, përkundrazi, do thonë e ka sqaruar aq bukur edhe ka thirr drejt Allahut subhanahu wa taala me metodë mrekullueshme. Mban edhe me zemrën e një njeri që është i bindur, edhe është stoik, edhe është i qëndrueshëm në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Për me i treguar atij njeri se lartësia edhe ngritja reale është ajo që e mban njerin në zemrën e tij. Kështu do thonë i ka dhënë ders, i ka dhënë mësim, do thonë gjallë, praktik. Edhe pse ka thonë unë nuk kam ato që e kiti, mirë po shikon në plan se çfarë mësimi i ka jep atij personi po. Për më na tregu pra se ajo vëllezër që merret konsiderat te Allahu subhanahu wa taala është zemra jote, do ajo që e përmban zemra prej imanit edhe prej punëve të mira. Pra zë këtë begatit si tham janë prej Allahu subhanahu wa taala, andaj Allahu kërkon prej nesh na ta falenderojmë Allahun, kërkon prej nesh na ta përmendim Allahun, mos me harru Allahun subhanahu wa taala, edhe apo kërkon prej nesh na këto begati me i shfrytzu aty ku Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur. Dozë me pas kujdes pra që shikimi ynë si shtan mos me kanë i kufizuar jetën e kësaj bote, mirë po me shiku dhuratat e Allahut, kënaqësitë e Allahut që i ka përgatitur për besimtarët në ahiret. Siç e dim vëllazë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar se në hadith thii se Allahu ka thënë në hadith kutsi a'adadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at. Do të kem përgatitur për robërit e mi të mirë devotshëm xhenet atë që syri s'e ka pa. ولا اذن سمعت از veshë se ka dëgju ولا خطر على قلب بشر as mendja zemra njerëz ka mujt kur me para mendu. Atëherë që kjo kur i sjellim ndërmend këto, kjo është një prej gjanave më të mira, më të rëndësishme me cila ti e ngushëllon veten. Për disa kënaqësi që dikush mundet me mendu se po i ikun apo epshen nga jeta e kësaj bote. Kjo ndihmon vëllazër se kur e sjellim ndërmend këta, që me ditë se ahireti është khairun wa abqa, është më i mirë se kjo botë dhe është i përhershëm. Shalëzit disa djetarë kanë thanë si kur kjo bot të kishte krejt knaqësit që ajo në to. Edhe si kur ahireti nuk ishme i pas knaqësit që i ka jetë a kësaj bote. Prapë se prapë ahireti kishme kanë maj mirë. Pse se është i përjet shumë. E si është puna kanë thanë kur djetë se aty ka, dhe më thanë gjana që syni si ka pa veshi, si ka dëgju. Shalëzit na duhet me ditë se dunjaja, sa do që shtohët, sa do që rritet, sa do që shtohën knaqësit e saj, duhet nëse nuk shpenzohet, nuk shfrytëzohet në bindje ndaj Allahu subhanahu wa taala, siç tham ka më kanë mjerim për njerin edhe dënim për to. Allahu Allah na ka treguar këtë realitet në Kur'an, ka thënë: "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." As pasuritë juaja, as fëmijët e juaj nuk janë që na afrojnë, ju afrojnë juve tek ne. Njeri s'afrohet Allah me pasuri, pozitën që ka fëmijë, çai ka numrin e fëmijëve. Thot illa man amana wa amila salihan. Me përjashtim të atij që beson, thot Allah edhe bën çka punë të mira. Kjo është ajo që të afronë të Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu në këtë shembull, Allah na tregon se kur të bëhen bashk shkaqet e shkatrimit, që me ardhë dënimi Allahu subhanahu wa taala, atëherë dënimi Allahut patjetër zbret. Andaj të kemi kujdes vëllazër, të kemi frikë Allahu subhanahu wa taala. E ne e lusim Allahun subhanahu wa taala, na sjell dobi me atë që dëgjojmë. E lusim Allahun subhanahu wa taala.